Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Milí diváci a posluchači, mým dnešním hostem je modelka, moderátorka a také příležitostná herečka Vindy Krejčí. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začala asi u toho tvého jména. Je to přeci jen takové neobvyklé. Jaké je tvoje pravé jméno?
No, mé pravé jméno je úplně normální. Já ho nerada prozrazuju a ne protože bych ho neměla ráda naopak, ale potom lidi mají tendence mi tak říkat.
A prozradíš nám ho?
Tak dobře, že jste to vy. Já se jmenuji Veronika. Já teda oficiálně se jmenuji Veronika Šmehlík, už v papírech, ale všichni mě znají spíš jako Vindy Krejčí. A ten pseudonym vznikl, když jsem byla ještě na základní škole a začala jsem se bavit s kamarády, kteří byli tanečníci. Všichni chtěli mít nebo měli nějakou svou přezdívku. A i když já a tancování, to je děs a hruza, ale chtěla jsem nějakým způsobem taky mít něco svého. Lustrovala jsem slovníkem a vznikla Vindy a tehdy jsem ještě netušila, že to bude takový můj osobní brand, ale všichni mi tak začali říkat a říkají mi tak vlastně i prarodiče mého manžela, můj manžel, takže já slyším na Vindy.
Takže se to ujalo.
Ano, ano.
A Vindy, ty ses proslavila zejména z Miss, ale ty už si od malička nějak ráda se pohybovala ve světě médií, dejme tomu, nebo na té veřejnosti. Prozradíš nám, kde to všechno začalo? Takové ty tvé sklony k tomu, a že tě bylo všude plno?
No, ono to vlastně začalo na základní škole. Člověk si nedokáže představit, nebo možná se o tom jako mluví, ale ta škola má opravdu reálně tak velký dopad na toho mladého člověka, na mě úplně obzvlášť, protože já jsem díky bohu za to narazila na ty správné lidi, na ty správné učitele, kteří mě právě zapojovali do různých aktivit. Ať už to byly pěvecké školní soutěže, ať už to bylo moderování různých projektů pro celou školu, potom jsme jezdili i mimo školy a dál. A zároveň vzniklo vlastně školní rádio. Díky Markétě Kubíčkové, dneska teda Markétě Wignerové, která byla sama mladou učitelkou, která prostě chtěla rozvíjet ty studenty. Jmenovali jsme se Radio Kulmanka, měli jsme takový malý, roztomilý mixážní pult, byli jsme rádi, že víme, jako, jak se to zapíná a vypíná, tím by to asi skončilo. A každou přestávku jsme pouštěli vždycky hudbu a to byla taková naše jako školní kultura, no a tam to asi začalo.
Takže u školního rádia to začalo, ano. A jak to pokračovalo?
Asi tam byla nějaká další pauza, co se týče toho moderování, protože se to přesunulo k tomu modelingu. A já tím, že jsem polovětnamka, tak jsem asi připadala lidem exotická, takže od malička jsem slýchávala, nebo moje maminka teda spíš takové to, no ona je hezká a měla by si jí dát na nějaký modeling a tak dále a tak dále. A nechápu, proč to říkali, protože já jsem viděla svoje fotky z dětství a
viděla se jinak.
Dost. Opravdu jsem byla taková hubená, ušatá. Jo, nevím, proč to říkali. Asi to bylo takové zdvořilostní, ale vlastně se to jako stalo jednou. Protože když mi bylo 14, tak jsem viděla, že jedna slečna, která byla výškově asi jako já. Já jsem do té doby měla přemýšlení, jako když to řeknu, takové běžné ve smyslu, a jsem moc malá a to nejde a modelky jsou vysoké a já nemám tohle a neumím tamto. A pak jsem viděla jednou, že ta moje známá byla na módní přehlídce. Říkala jsem si, cože tady v Ostravě, já jsem teda původem Zavířova, ale to Ostravu mám kousek a říkala jsem si, aha. A teď vlastně je to ego, ono to zní hrozně, když to řeknu takhle, ale vlastně bylo to jenom ego, které řeklo, když ona, proč ne já? Ale vlastně to ego nám v některých věcech prostě pomáhá posouvat se dále. I když to zní tak trochu hanlivě, ty si budem. Má to takovou negativní asociaci spíše. A tak jsem oslovila různé modelingové agentury z našeho regionu. Ono pak se stávalo to, že mě oslovovali i, respektive, když já jsem oslovovala ty větší, třeba ty pražské, tak tam mě samozřejmě odmítali s tím, jakože ano, super, dokud jsem jim neřekla teda, kolik měřím. A z ostravské agentury se mi ozval vlastně jeden mladík, s tím, že teda někdy, že jako OK, navážeme spolupráci, až budeš nějaká příležitost. Já jsem odletěla do Vietnamu poprvé v životě, bylo mi těch 14, tam jsem žila 2 měsíce.
A to bylo, že se schopila přímo té příležitosti, anebo to bylo tehdy za rodinou?
To bylo za rodinou právě. A když jsem se vracela zpátky a byl to vlastně přelom toho, když jsem končila tu základní školu a už jsem měla nastoupit na tu střední a řekla jsem si, tak nový život, tak co se teď bude dít? A tak jsem si vzpomněla na to, že vlastně jsme nějak komunikovali s tou agenturou, tak jsem se připomněla. Samozřejmě na začátku to myšlenky toho, jako, že to je trapné a co si teď o mě budou myslet.
Takže což, v tom Vietnamu se přesně, to rozleželo.
Přesně tak. A to bych chtěla jenom říct, že pokud to poslouchá někdo mladý, tak tyhle myšlenky, jako Ježišmarja, přece se nemůžu někoho oslovit, já se nemůžu někomu připomenout, úplně se na to vykašlete. Je to o vás, je to přirozené, je to normální a častokrát i dneska, když spolupracuju s různými úspěšnými lidmi nebo mými klienti, já sama to říkám, prosím, jestli po mně něco chcete, klidně mě urgujte. Prostě se může stát, že na to zapomenu a tak. Takže to asi proč to říkám. A já jsem se vrátila z Vietnamu a 2 dny na to jsem šla na takovou vlastně módní přehlídku právě agentury Fashionable. A tam Luděk Šmehlík, který je teda můj nynější manžel, jsme spolu už přes 10 let, tak seděl na zemi u těch modelek a vyprávěl, jak začínal on. A řekl, že oslovíte 10 lidí, z toho vám 10 odpoví a z toho vám jenom jeden pomůže. A najednou jsem tak seděla a říkala jsem si, aha, takže já jako, když něco chci, tak asi proto musím něco dělat. A začala jsem vlastně na základě toho oslovovat různé fotografy a budovat si to svoje portfolio. Tak to potom postupně už vznikalo, ten brand Windy Krejčí a vlastně pak přicházely ty zakázky, budovaly se ty kontakty a tak.
Přicházely zakázky, postupně si vyrůstala a přihlásila ses do Miss Czech Republic, je to tak? A tam ses přihlásila tedy sama?
No, to bylo trošku, předtím byly ještě nějaké jako menší soutěže a já jsem kdysi se přihlásila ještě do Miss Face, ono se to jmenovalo Miss Miss Face a ten první ročník, protože jak jsem byla neskušená a neměla jsem moc nikoho, kdo by mě vedl, tak jsem úplně nerozuměla tomu, jak to funguje. No a na casting jsem chtěla jet hned ze školy, on byl tehdy v Opavě, si myslím, no a já jsem přijela a ten casting už jako končil. Už prostě byly vybrané slečny a to mi bylo hrozně líto. A teď to bylo takové to jako, aha, tak co teď, teď jsem to prošvihla, je to moje chyba. A vykašlu se na to i příští rok, anebo to zkusím. Zkusila jsem to i příští rok a vlastně musím zaklepat, že se mi potvrdilo jenom to, že některé věci se prostě dějí tak, jak se dít mají, protože zrovna ten ročník byly opravdu všechny slečny strašně vysoké, takže ta pravděpodobnost, že by mě vybrali, byla strašně malá, protože samozřejmě, když si vybíráte tu sestavu, tak i jako ředitel si myslím, že přemýšlíte nad tím, kde udáte ty dívky, jakému klientovi, na co se budou hodit, musí vedle sebe nějak vypadat i ty slečny.
No a takže i dokonce nad tím se přemýšlí, to mi napadlo.
Ano, jako samozřejmě každá ta soutěž má jiný koncept, jiné vize, jiné klient. Ale zrovna Miss Face byla postavená na nějaké různorodosti, která se projevila až ten další rok, kdy vlastně jsem se teda znovu přihlásila, vyšlo to.
Zapadla si tam?
Zapadla jsem tam, byli jsme tam 2 nebo 3 takové menší, takže v podstatě na těch fotkách už to tak nevyčnívalo a vše bylo tak, jak má být.
A kolik vlastně měříš? Nevím, jestli to tady zaznělo.
Měřím, tak počkat, oficiálně nějakých 162, ale vím, že jinak na světovkách a na těch soutěžích mě prezentují jako 164. Aspoň ty 2 centimetry mi tam přidávají.
Ty přidali. I plus ještě ty podpatky.
Ano, ano.
Tak už jsme na nějakých možná 170. Byla ta výška pro tebe potom nějakým handicapem, problémem, vlastně když už se potom dál posouvala profesně?
Já si myslím, že mi hrozně nahrávala i ta doba, protože tehdy nějakým způsobem začínal Facebook, všechno se digitalizovalo, potom Instagram a já tím, že jsem si začala sama své pomoci budovat to svoje portfolio a měla jsem ty fotky, měla jsem si myslím velmi hezké portfolio, už jsem začínala s fotografy, kteří nebyli úplně začátečníci, ale oslovovala jsem už ty, kteří měli nějaké zkušenosti a což samozřejmě i mě potom pomohlo, tak ty klienti to nepoznávali. A stávalo se to, že naopak mě oslovovali i na přehlídky, třeba na bratislavských modních dnech, což je obrovský modní event, tam jsem chodila přehlídku a další. A tím, že jsem mě vlastně poznali skrz to moje portfolio, zdala jsem se jim jako kvalitní modelka, tak mě oslovili a pak už to bylo jenom, aha, vy nemáte 179, tak nevadí, my vás stejně bereme. A takhle to vlastně fungovalo potom víceméně.
Takže když má člověk ty jiné kvality, tak dokáže nějak tu výšku.
Je to tak, ale je zase pravda. Já jsem jako houba, hrozně ráda nasávám si lidi okolo sebe. A když jsem právě takhle poznávala různé fotografy, tak jeden mi říká, měli jsme nějaké focení právě, a on mi říká, aha, jako kolik vážím, kolik měřím a tak. A pak mi říká, hele, budu na tebe teď zlý, mě bylo tehdy 16, budu na tebe teď zlý, ale jestli chceš být opravdu dobrá, tak ty jsi malá. Ty už jeden hlavní docela dost jako zásadní handicap máš pro modeling, ale ve všem ostatním musíš být perfektní.
Směřovala jsi k tomu perfekcionismu?
No, já nejsem úplně perfekcionista, ale už tak nějak odmala dělám věci tak, abych se za ně nemusela stydět, abych měla ten pocit v sobě, že jsem udělala to maximum. Takže nejsem ten typ, co když někam jde, třeba i na tu soutěž, tak řekne, jo, teď to vyhraju, prostě nesmířím se s ničím, co není první místo. Ne, já jsem taková vlastně jako s tou dvoječkou se smířím úplně v pohodě, ale vím, že jsem do toho dala to maximum a že mi to dalo většinou mnohem víc, než je to první místo. To je jako když se podíváte na vítěze Superstar. Ten vítěz častokrát nemá tolik, co ti ostatní, protože jim se otevřou dveře zase jinam a i na té světové soutěži později. A já si myslím, že jsem strašně si pomohla tím, že ty lidi mě měli možná rádi, že jsem komunikovala, že jsem byla proaktivní, že jsem jako nebyla jenom modelka, která si sedne někde a kde ji necháte, tak tam zůstane a byla jsem...
Určitě tak, i nějaký druh energie z tebe vyzařovala.
Přesně tak, že ty lidi viděli, že jsem všestranná a že se jim se mnou dobře pracovalo a myslím si, že i to potom sehrálo svoji roli i z hlediska nějakých jako dalších spoluprácí a úspěchu.
Že děláš věci na maximum, to dosvědčuje fakt, že se nebojíš žádných výzev a děláš také moderátorku. Kde všude tě mohou diváci vidět?
Ono to šlo tak nějak průběžně, že v podstatě z toho modelingu, když zjistili, že dokážu nějakým způsobem komunikovat, samozřejmě jsem si budovala i tu svoji komunitu na sociálních sítích, tak viděli, že asi to mluvení mi docela jde. Tak mi začali oslovovat do různých právě jako reklam a podobně. A jednou mi volal Lova, DJ Lova, s tím, že...
Hele, jen tak zavolal, jo.
No, tak my jsme se tak jako znali, že jsme věděli o sobě, že jako existujeme, ale říkal jsem si, jo, nějak jako mě neřeší a nenapadlo by mě, že vůbec by mě mohl ocenit třeba i nějakým způsobem. A volal mi s tím, že vlastně Helax mění svoji podobu, tehdy byl vlastně jako online rádio, teda normální rádio, pak přešel do onlineu s tím, že bych chtěl spolupráci. A teď to bylo ve fázi, kdy jsem si hrozně vážila toho, že wow, já bych měla moderovat s ním ranní show, ještě pro Helax, který měl obrovskou komunitu posluchačů, tak to byla pro mě velká výzva. A zároveň jsem na to hned pohlížela z té druhé stránky, že moderátor, který dělá v rádiu, tak už musí mít nějaký harmonogram pracovní časový. A na to já nejsem moc zvykla. Já jako ty nabídky prostě přijdou vždycky, nebo si to organizuju sama. V podstatě už všechny ty moje první pracovní nabídky byly spíš takové jako freelancerské, že jsem si ten čas organizovala sama. A teď jsem stála před tím rozhodnutím, říkám, já si toho vážím, ale já nevím, jestli prostě jsem schopná, jestli to můžu přijmout. Co když dostanu zakázku, a to se prostě neodmítá a najednou nebudu moc být v tom rádiu. Takže jsem se snažila tím přemýšlet i takto a naštěstí mi vyšel vstříc, on to úplně chápe. On to má totiž dost podobně a bylo to dost flexibilní, takže díky bohu za to, bylo to super. A pak už se to posouvalo dál až k té televizi.
Rozumím tomu. Člověk má mnohdy sny, nějaké plány a pak, když ta příležitost přijde, tak se toho najednou začne bát. Máš to stejně? Je tam třeba, cítíš, máš takový pocit tlaku. Měla jsi to třeba ze začátku, nebo máš to taky? Máš třeba zkušenosti teďkom také s živými vstupy? Jak to vnímáš ty?
Tlak tam je vždycky. Hlavně já se vždycky snažím přebírat jako tu zodpovědnost i za to, co dělám a obzvláště pokud mi někdo důvěřuje a někdo si mě vybere pro to, abych ať už moderovala v rádiu nebo teďkom sama doma živé vysílání, tak já mám pocit, že toho člověka nesmím zklamat. Nevím, jestli to máme všechny ženy, nebo
mám to stejně.
Kde se to v nás bere. Takže člověk jako i pro ty ostatní vlastně za sebe chce vydat to maximum.
Že i když to ego třeba je trošku schované, tak prostě ta touha a ta víra v to, že ve vás někdo, v tebe někdo věří, tak tě žene asi dál. Je to tak?
Je to tak. Je to tak, samozřejmě se vždycky snažím se na to i připravit nějakým způsobem, úplně i to živé vysílání, my vlastně to jsem ani neupřesnila, teďkom poslední čtvrt rok, půl rok.
Moderuješ sama doma?
Přesně tak,
v ostravském. České televizi, kdo by neznal?
Přesně tak, a je to také živé vysílání a když moderujete v rádiu, tak to byl vlastně trochu punk, protože Lova si to tam vždycky nějak technicky řídil, pak jsme něco řekli, člověk je takovém svém jako safe place, vy nevidíte nikoho okolo sebe. A to samé potom, když jsem vlastně se svým manželem jsme moderovali na Fresh Radio, taky my jsme ve studiu byli sami a ještě jsem tam byla s partnerem. Je to vlastně taková jako sranda.
Určitá uvolněnost.
Přesně tak. Mm-hmm. Ale najednou jsou tam ty kamery a vy se musíte soustředit na to, která kamera, kam se zrovna koukat. Režisér vám do toho mluví do sluchátka, do toho si musíte pamatovat, který bod následuje nebo který host přijde po současném hostu, ale zároveň se věnovat tomu hostovi a naslouchat mu a být jako dobrou moderátorkou. Je to stres.
Má víc věcí najednou.
Je to tak, ale je to strašně vzrušující. Je to moc fajn, takže za to jsem také hrozně ráda. Ale já si myslím, že ten stres tam bude vždycky. A přijde mi, že čím je člověk, nechci říct lepší, ale zkušenější, čím více si ho lidé vyberou, protože a my víme, kdo vy jste, a my od vás máme nějaké očekávání, tak já osobně mám snad ještě větší stres, než když to bylo předtím.
Rozumím. No. Člověk má asi čím dál víc vyšší nároky na sebe.
Právě, taky. A to třeba to, co říkám mladým lidem, teď nechci znít jako nějaký boomer tady úplně, ale i dneska si říkám, že já neumím tolik věcí. A už nejsem ve fázi, kdy si můžu říct, tak já si vyberu tady tu firmu, která mě zajímá, a řeknu, já vám tady budu dělat nějakou stáž, abych získala to vaše know-how, ty informace, abych se něco naučila. Dneska už to stojí hodně peněz zaplatit si nějakého mentora nebo nějaké kurzy. Ale proto říkám těm mladým lidem a i těm, kteří třeba se mnou spolupracují v rámci mého projektu Ženy, vy jste mladí a vy teďkom, já po vás chci jenom to, abyste byli kreativní. Vy si můžete dovolit chyby. Nebojte, když to bude velký problém, velká chyba, tak já to nepustím dál. Ale líbí se mi to, že ten mladý člověk, který není třeba tak známý, ještě nemá vybudované své jméno, tak si může dovolit chyby úplně v pohodě a na něch se učit a to mi přijde úžasné.
Takže to jim trochu závidíš.
Malinko, ale samozřejmě tak já taky chybuju úplně běžně, ale už mě to trošku více stresuje. No.
Rozumím. A ty jsi změnila projekt Do ženy. Co to vlastně je?
Projekt Do ženy, když to vezmu z té osobní roviny, tak je pro mě průsečík toho, kdy já jsem studovala sociální práci, neziskový sektor a zároveň jsem podnikala v tom nejvíc komerční sféře, marketing, modeling, moderování, prostě média a tak. A najednou vznikla myšlenka toho, pojďme to naše know-how, protože se samozřejmě setkávám s klienty, kteří jsou vysoce postavení manažeři, podnikatele. A to, co oni ví a znají, je pro ně denní chleba, nic zajímavého. A najednou je tady někdo, kdo nemá kolem sebe vůbec nikoho, kdo by mu pomohl, kdo by mu řekl, chceš podnikat? Tak musíš umět tohle, začni dělat tohle, přemýšlej takhle. Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala ty lidi, kteří mi řekli, musíš změnit to svoje myšlení. A tak to vlastně začalo i u mě.
Ale ne, každý je má za sebou.
Právě. A právě díky projektu Do ženy, což je edukativně motivační projekt, kdy máme, loni to bylo 12 ambasadorek, letos jdeme na číslo 6. Jsou to umělkyně, měli jsme třeba Market Konvičkovou, vysoce postavené manažírky, jako třeba Míša Chaloupková, která je vlastně jedna ze 100 nejvlivnějších žen v Česku. Tak skrze ty jejich příběhy, protože každá si prošla, řeknu s dovolením, fuck upem nějakým, ať už to je nějaké sociální vyloučení, pochází z nějakých chudých poměrů, zažili si zneužívání, a šikanu a další, nebo psychické poruchy, které jsou dnes velmi skloňované, tak i přesto, když nastal ten milník toho, jestli to vzdát a zhroutit se z toho, anebo se prostě kopnout do zadku s proměnutím úplně laicky a jít si za tím svým, tak oni se rozhodli pro to jít. A to je to, co chcem ukázat tím projektem. Je úplně jedno, kde je ta vaše startovací pozice. Pane bože, já jsem holka ze Šumbarku. Prostě vyrůstala jsem v getu a taky se mi povedly věci, o kterých jsem nikdy nesnila. A tím projektem chceme říct, všechno je dosažitelné. A možná i proto se zaměřujeme právě na tým, máme i kreativní tým, i právě ty ambasadorky, že většina z nich je z Moravskoslezského kraje, protože právě Moravskoslezský region je pořád jeden z těch teď nevím, jestli to řeknu úplně správně, ale v podstatě pohornických oblastí. Byli jsme zvyklí na to, že tady máme horníky, je tady jiný životní styl, když se podíváme Praha, Brno.
Také jiná nálada.
Přesně tak. A vidím velký potenciál v tom rozvíjet to, co tady máme, protože tady máme strašnou spoustu talentů a je škoda, že by se o nich nemluvilo.
to se mi na tobě moc líbí, že takhle vyzdvihuješ ten Moravskoslezský kraj a že vlastně dáváš lidem vědět fakt, že neexistuje pouze jenom Praha na té mapě, ale že taky i nějaká severní Morava.
Jo, ale mě se často ptají lidé právě, obzvláště v těch začátcích Vindy, ale modeling a moderování a neměla by si lepší příležitosti v Praze?
Přesně tak, to je otázka další, která mě hodně zajímá. Jestli tě někdy nenapadlo přestěhovat se do Prahy kvůli příležitostem, samozřejmě lepší pracovní příležitosti, lepší peníze, všechno dostupné.
No. A
jseš patriotka.
Až teďkom nějakým způsobem. Já jsem spíš, já tíhnu k té rodině na začátku a samozřejmě taky ovlivnil manžel, protože od toho brzkého věku jsme spolu vlastně vyrůstali, spolu jsme se rozvíjeli i pracovně, takže samozřejmě jsme se ovlivňovali, ale pamatuju si situaci, kdy jsem měla takový ten splín, jako já nemůžu do Prahy, tak to prostě mě nečeká vlastně nic dobrého, to mi bylo těch, já nevím, 16-17. A pak jsem si uvědomila, je to úplně nesmysl, protože já jsem stejně jezdila do té Prahy, i do toho Brna. Já jsem vlastně měla individuální plán už na té střední, takže jsem ve škole byla 3x, 4x týdně. Mm-hmm. Já jsem měla focení v Praze a 9 ráno jsem dojela rovnou do školy, napsala jsem si 3 písemky, které jsem předešlý den nestihla, šla jsem do výuky a psala jsem další písemky za daný den. Takže já jsem jako furt pendlovala a uvědomila, a takže ty kontakty tam byly a šlo to, ale minulý rok, když ten čas běží, předminulý rok, jsem vlastně dostala nabídku od televize Nova být hlavní tváří v nové projektu hrané reality show Praha den a noc. A bylo tam podmínkou, že se natáčí vlastně denně. To bylo něco jako Ulice, taky se natáčí vlastně na 2 štáby a je to něco, co vychází pondělí až pátek, takže ta pracovní doba je prostě šílená. No tak na první dobrou jsem samozřejmě řekla, že ne, že to nepřipadá v úvahu, jsem byla vdaná, že jo, manžel tady v Ostravě a představa, že žiju v Praze, no ne, ale když jsem přijela do té Prahy, řekla jsem jim teda, že ne, tak jsem volala manželovi, řekla jsem mu to, on mi říká, jsi blázen? Co jsi to právě udělala? Já se tady smiřuju s tím, že ty se přestěhuješ do Prahy a ty mi řekneš, že jsi to odmítla, tak běž zpátky a řekni jim, že to bereš. A teď to byl jeden takových těch jako životních momentů, když jsem seděla na té lavičce v tom parku, nedaleko té kanceláře, obvolávala jsem všechny známé z branže, lidi, od kterých jsem věděla, že dostanu nějakou zpětnou vazbu a ptala jsem se jich na jejich názor a vlastně ta myšlenka byla taková, takže ty tady předchozích, já nevím, 9 let snažíš se budovat si svoje jméno a být nějaké, prostě něco za sebou a proč? Když teďkom přijde ta příležitost, že ty dostaneš nabídku od jedné z nejsledovanějších televizí, aby si byla hlavní tváří v jejich projektu, tak ty řekneš, ne děkuji, zůstanu v Ostravě. Prostě. Tak jsem tak, to dopadlo tak, že jsem žila 3 měsíce v Praze a na víkendy jsem jezdila domů.
Jasně, takže i na tu přechodnou dobu to je. A já ze své zkušenosti to mám tak, že člověk čím víc jezdí, čím častěji jezdí do té Prahy, tak se mu ta Praha najednou přibližuje, ty kontakty tam má a nemá vlastně problém tam dojíždět i častěji.
Právě. A hlavně v dnešní době, kdy jsou vlaky. Když má člověk, ještě to, že si vlastně, protože že jako freelancer nebo podnikatel si člověk řeší, musí vyřešit faktury a smlouvy a objednávky, takže já jsem to vlastně měla takové win-win, že jsem věděla, že mám ty 3,5 hodiny ve vlaku vždycky, kdy si vyřeším tady ty administrativní věci, odbavím si e-maily, takže kus práce vyřízený a pak jsem mohla jít do té Prahy anebo naopak se vrátit domů a viděla jsem, že teda jsem si odpracovala i na place, i teda ty další věci, které byly třeba.
Přesně tak. Je. Člověk má potom pocit, že stíhá víc věcí najednou.
Právě, právě. A ono to sedlo zrovna, protože já jsem v té době moderovala podcast Ponožky v sandálech, takže ano, bylo to jednodušší. Člověk si prostě, protože jsem žila 3 měsíce vlastně na hotelu, tak si odskočí z toho hotelu do toho studia na hodinku a je to úplně jiný poměr toho, kdy máte stejné peníze za to, že vám zabere cesta 30 minut, odmoderujete si tam hodinu a jedete zpátky, než když jedete 3,5 hodiny tam na tu hodinu a pak 3,5 hodiny zpátky. Takže asi by to mělo svoje benefity, ale čím déle jsem tady, tak tím víc, jak říkám, vnímám ten potenciál tohohle kraje a jsem ráda, že to tak vnímají i pražské velké společnosti, které chtějí investovat do tohohle regionu.
Mm-hmm. Mám to stejně, naprosto. S tím, že nějak čím dál víc se cítím, jako být tady svázaná s tímhle regionem. Ty kromě toho máš také svůj vlastní projekt. Můžeš nám ho přiblížit? Mm-hmm. O čem je vlastně?
Xartwin je kreativní produkce, která v podstatě má zaštiťuje i ten projekt ženy. Je to o tom, že tím, jak jsem říkala, že jsme s manželem fungovali, on je stylista, má svoji modelingovou agenturu a když on nastupoval na ten pracovní trh, tak měl normální práci, právě pracoval s obleky a do toho měl tu svoji agenturu, bylo mu 20, taky velmi mladý. A tím, že to nemohl úplně časově pokrýt, tak já jsem byla taková jeho pravá ruka, takže já jsem kolikrát jezdila na ty eventy za něho, řešila jsem ty hostesky, nebo jsem potom řešila to focení a tak a pomáhala jsem mu rozvíjet tu jeho agenturu. A tam v podstatě jsem nazbírala spoustu zkušeností a říkala jsem si, tak jo, tak když potom se rozhodl, že teda se bude věnovat podnikání na plný úvazek, tak jsem si říkala, no, tak asi je čas, aby jsme jako se trošku oddělili pracovně. A přemýšlela jsem nad tím, co. A tím, že jsem to znala z pozice modelky a částečně i té produkce, tak mi dávalo smysl právě tvořit audiovizuální tvorbu. Tvořit natáčení, focení a tak. I vlastně tím, že nějakým způsobem se mě stal chtě nechtě influencer, což znamená pro mě v dnešní době, že musím tvořit nějaký obsah na online, že to není jenom, že si řeknu, tak vyfotím si tady hezké selfiečko, jupi, a budu se hrnout spolupráce. Ne, vnímám to jako pracovní nástroj a chci, aby ti lidé, kteří mě sledují, tak aby to pro ně mělo přínos, aby ten obsah byl hodnotný, aby to nebylo jenom o tom, že se tam ukáže hezká tvářička.
Jasně, o té reklamě.
Přesně
pouze.
Tak. A tím pádem já jsem vlastně tohle všechno dělala. Akorát jsem to dělala pro sebe, na sebe. A Xartwin vznikl v podstatě jenom proto, aby to mělo tu oficiální hlavičku, ten oficiální brand. A zase, výhoda toho bylo to, že tím, že znám spoustu talentovaných fotografů, vizážistek, kameramanů, grafiku a těch kreativců jako takových, a to nejenom z Prahy, tak i z našeho kraje, tak najednou dávalo smysl v tom propojovat ty klienty, kteří potřebovali někoho, kdo za ně převezme ty otěže a kdo jim dá tu volnost v tom, že oni řeknou, máme tady produkt, my zařídíme všechny výkonnostní věci a technické věci, ale potřebujeme ten obsah, potřebujeme ty fotky, ty videa, potřebujeme ten obsah na sociální sítě, aby někdo vymyslel, jak to bude vypadat a proč to tak bude vypadat a co tím vlastně chceme říkat, tu komunikaci vlastně. Takže takhle vznikl Xartwin a ženy nějakým způsobem se jako propojuje, protože využíváme ten tým, se kterým spolupracujeme v rámci té naší produkce právě na tom projektu ženy a je to tak nějak všechno propojené.
Všechno, všechny kontakty, všechno to máš hezky propojeno. A kam teďkom směřuješ? Co, jaké projekty máš ještě v plánu v nejbližší době?
Tak, já jsem přemýšlela dlouho nad tím, jestli do ženy bude jednorázový projekt. Přemýšlela jsem nad tím, jak ho posunout. Nerada, nesnáším stereotyp. Tomu se potřebuji vždycky úplně vyhnout. A asi bych nepřenesla přes srdce, kdyby to bylo stejné, kdybychom si řekli, tak, vytvořili jsme si tady nějakou šablonu, protože do ženy, upřímně loni, já jsem v životě nedělala takový projekt. Jako věděla jsem, asi nějak přirozeně člověk těmi zkušenostmi ví, asi tuší, co má dělat, že je potřeba to produktivně zaštítit, že je potřeba zajistit partnery, zajistit marketing, nějakou PR-ovou komunikaci a tak dále. Ale vlastně dělala jsem to úplně poprvé. A nechtěla jsem, aby to bylo tak, že si jako vezmu tu šablonu z loňska, dosadím si nový tým a řeknu, máme tady další ročník. No, vymysleli jsme s týmem to, že nejenom, že chceme edukovat ty mladé lidi v těch tématech, jako je právě to psychické zdraví, šikana a tak dále, jenom v tom smyslu, že budeme tvořit nějaký edukativně motivační obsah a budeme se snažit se k ním dostat, ale že chceme více aktivizovat, že chceme jít fakt do hloubky a že když to řeknu ošklivě, tak nechceme být projekt na okrasu a pro hezké PR, ale chceme, já chci mít to vědomí, že to všechno úsilí, které jsme do toho dali, tak reálně někomu pomohlo. I kdyby to mělo pomoct tomu jednomu člověku. Takže chceme, je to v plenkách, dáváme ten koncept dohromady, přece jenom je začátek února, tak ještě máme trochu času na tu přípravu. Chceme vymyslet soutěž pro studenty, kdy jim uděláme mentoringový plán nějakým způsobem. Jejich cílem bude vymyslet nějaký vlastní projekt nebo vlastní produkt, vlastní službu. A k tomu je chceme navést, aby si uvědomili, že když chcete něco dělat, tak OK, ale musíte chápat, že musíte mít nějaký rozpočet. Trošku je naučit finanční gramotnosti, což všeobecně nám v Česku chybí, i nám dospělým častokrát. Ukázat jim, že pokud máte nějaký produkt, tak musíte přemýšlet nad tím, kdo je váš zákazník, jak ho odkomunikujete, kolik bude stát váš produkt a proč. a všechny ty věci, které s ním v podstatě souvisí. Samozřejmě v zjednodušené variantě, ale chceme studenty aktivizovat, udělat takový mentoringový den, kdy si ten projekt odprezentují a právě naše ambasadorky nebo odborná porota jim k tomu dají zpětnou vazbu a zároveň tam bude nějaký mentoring na různé témata a v rámci toho projektu vznikne právě i podcast. A zatímco loni jsme dělali rozhovor jenom s ambasadorkami, kde je ta osobní zkušenost toho člověka. To znamená, že ona nám řekne ten svůj příběh, a ten příběh má každý úplně jiný. Tak letos chceme dělat rozhovory i s odborníky na různé témata, třeba s psychologi, kteří nám zase, si myslím, dokážou lépe, nebo těm lidem, ke kterým my mluvíme, lépe je nasměrovat, lépe jim říct, že OK, teď to subjektivně cítíš takhle, a ty další kroky, které by si pro sebe měla udělat nebo měl, jsou tyhle. Takže to je cesta, kterou jdeme. Víc do hloubky, už ne tak do šířky.
Mm-hmm. Poslední otázka, jak ti lidi vnímají? Sama si zmínila, žila si ve vyloučené lokalitě, v ghetě. Setkáváš se třeba s těmi kamarády z dětství třeba? Jak to máš? Nebo máš kolem sebe úplně jiné lidi?
No, mě z té základní školy, to je jako strašně těžko, protože na té základní škole se vlastně potkají děti z různých sociálních tříd a tam je to právě ten největší myšmaš a největší extrémy toho, kdo někdo se chce snažit, někdo se chce učit, někdo nechce, někdo ani nemůže, někdo má to rodinné zázemí opravdu tak špatné, že řeší to, jestli vůbec bude mít na to, aby měl svačinu ve škole. Takže tam jsou ty největší disparity a já jsem si tam naštěstí našla tu svoji nejlepší kamarádku, se kterou jsme nejlepší kamarádky dodnes. Ta teďkom studuje doktorantské studium, je úplně zase v jiné sféře, ale pořád je to člověk, který se rozvíjí nějakým způsobem. A potom jsou lidé, kteří bohužel zasekli se asi tam na tom místě, to znamená, že měli třeba brzo děti s lidmi, se kterými třeba ani neměli pořádně vztah. Teď opravdu mluvím hodně generalizuju, mluvím jenom o tom, co jsem slyšela zase od nějakých dalších spolužáků a podobně. A ne všechny čekal ten osud úplně hezký, ale samozřejmě každý svého štěstí srujce. A takže s těmi lidmi se úplně nestýkám, jen s těmi, kteří byli možná podobně mentálně nastaveni jako já. A v průběhu toho času a tím, že jsem vlastně už o té střední nějakým způsobem podnikala nebo umělecky podnikala, tak zase jsem se trošičku seznamovala s jinými lidmi a vytvořila si zase tu svoji jinou komunitu těch lidí. Takže já se v podstatě bavím, mám ráda lidi, kteří mi něco dávají a nemusí to být, že od nich jako čerpám a kdo mi nedává, já nevím, zakázky nebo nějaké know-how, tak jako ta cena je tam nižší, v žádném případě. Ale mám ráda lidi, kteří dávají tu energii, kteří dokážou
to
otvírat
duchovní.
Přesně tak. Mm-hmm. Kteří to, že nám někdo něco dává, tak častokrát lidé si řeknou, no jo, a to je, ty jsi vlastně jako sobecká, nebo ty za vším vidíš jako nějaký jenom benefit. Tak to není. Ale vy nechcete být přece s někým, kdo vás úplně psychicky vyšťavuje a kdo ve všem vidí to negativno a všechno je problém a nic nejde a já jsem měl smůlu a tamten a tohle. Já mám ráda lidi, kteří mě rozvíjí a kteří mají tu dobrou energii kolem sebe.
A já si myslím, že ji hezky předáváš ji lidem okolo sebe. Jaké je tvé životní moto? Čím se řídíš? Nebo jaká myšlenka tě vedla k tomu, že jsi dostala tam, kde seš teď?
Asi ji nebudu říkat úplně správně, ale byla to...
Řekni to po svém, klidně.
Byla to, jsme takový, jaké nás tvoří naše myšlenky. V podstatě přesně, že to začíná v hlavě. A nechci, aby to znělo jako nějaké kliše, ale je. Já jsem ten zářný ukaz toho, že OK, tak neříkám, že jsme... Ano, žila jsem v sociálně vyloučené lokalitě, ale měla jsem úžasnou rodinu. Jo, jsou ty podmínky horší. Já zase jsem měla to dobré rodinné zázemí, nehledě na ty okolnosti. Ale taky jsem měla to, nechci říct omezené myšlení, ale nedokázala jsem jako ten adolescent vnímat ten svět v plné šíři, v tom, že to, co vidíme, že se děje v televizi nebo na internetu, takže to je dosažitelné a pro někoho je to prostě práce, akorát je to práce před kamerou. A že tím, že jsem vlastně potkala ty správné lidi, kteří mi jenom řekli, když to chceš, tak proto ale něco dělej. To není ostuda se někomu ozvat nebo někoho poptat, někoho oslovit. Tak až v té chvíli se mi začalo neže dařit, ale začala jsem vlastně měnit tu svoji cestu. Takže to je moto, které mě vystihuje nejvíc. Ale loni už jsem si říkala, že si musím vymyslet nějaké nové, nějaké, které mě zase posune trochu dál, tak musím si něco prostudovat.
Super, takže budeš nad tím přemýšlet.
Budu, poctivě.
Mým dnešním hostem byla modelka a moderátorka Vindy Krejčí. Děkuji za rozhovor a hezký večer.
Já moc krát taky děkuji, hezký večer.